Recibimos hoxe no programa Fenestra de Radio Fene a Lupe Cés. Moi bons días.
Hola, que tal?
Bons días. Ela é forma parte da Asemblea de Galegas 8M, 8 de marzo, unha plataforma aberta a todas as mulleres que se creaba o ano pasado con motivo do 8 de marzo e que este ano pois repite a experiencia porque o ano pasado foi moito, Lupe.
Bueno, ano pasado, efectivamente, tivemos un grande suceso tanto nas movilizacións que convocamos como no impacto en xeral a nivel social, pero vemos que o comprobamos ao longo destes 365 días que non foi suficiente, que temos que seguir movilizadas e que temos que seguir traballando para conseguir uns obxectivos mínimos e conseguir ademais que non haxa unha involución, non haxa un retroceso, como vimos comprobando ao longo destes últimos meses.
Sí, hai algúns datos que poden indicar que podería velo, non? Entonces, o ano pasado se forma esta asemblea aberta e foi un punto e aparte no sentido de que se convocou por primeira vez o 8 de marzo, íbamos de manifestación, un pouco de festa, todas as mulleres, pero se convocou unha folga integral, como digo, unha folga laboral, estudantil, de consumo e de cuidados. Unha folga que abarca todo o traballo que fai a muller nas 24 horas, non? Que abarca absolutamente todo. Eso de convocar a folga sí que foi o impacto máis grande dese 8 de marzo.
Bueno, nos tiñamos aquí varios antecedentes, non? Nese sentido. Concretamente, ti ademais como historiadora sabes que nesta comarca hubo no ano 1918 unha revolta das mulleres protagonizada por mulleres moi importante e antes tamén houve outros movimentos sociais tamén liberados por mulleres, está aí a figura de Antonia Alarcón, por exemplo. Pero nos neste ano o que queremos é sentirnos un pouco as que van a tomar o relevo de todas estas mulleres que a nivel histórico sempre pelearon por melloras sociais e polos dereitos, polos nosos dereitos, e queremos seguir manifestando que necesitamos seguir unidas e mobilizadas e necesitamos seguir solicitando do resto da sociedade ese impulso para non ir a tempos máis oscuros onde, tiñamos recortados os dereitos e, ademais, decirlle a xente máis nova que hai toda unha xenda de conquistas que están aí guardadas no caixón, que temos que sacalas do caixón, que están pendentes e que o único que queren é, pues sinceramente, unha cousa moi sencilla como que as mulleres e as nenas pois teñamos a categoría de cidadanas e ademais que unha cousa que moitas veces non se di, conseguir que o outro 50% da sociedade, esa sociedade composta por homes, nenos, por cidadáns, pois ese outro 50% camiñe cara a unha humanización, no sentido máis positivo da palabra, ¿no? O que se refire a unha especie como é a humana, especie humana, nunha evolución positiva, creando sociedades máis xustas, máis libres, donde a xente poda desenvolver unha boa vida, unha vida de calidade, unha vida con dereitos, con liberdade, onde os valores da paz e da seguridade, non? Tamén da paz e da seguridade esteñan na orden do día, non? Esteñan conqueridos. Ese é o que quere o feminismo, non hai outros obxectivos diferentes. E na nosa sociedade en este momento, máis concretamente, pois eso a curto plazo, pois os obxectivos que nos marcamos é conseguir unha igualdade laboral, porque seguimos tendo unha percepción de salarios moito máis reducida, unha brecha aí nos salarios que non se dá superado. Tamén se concreta nunha vida libre de violencia. Está aí o feminicidio, a orden do día. Moita xente, cando o feminismo alza voz, ou cando as mulleres nos organizamos, mesmo estes días, non? Que estivemos facendo propaganda na rúa, bueno, sentimos algunhas voces contrarias, pois sentimos as molestias, pero que nos están asesinando todos os días, non? Por o feito de ser mulleres ou
nenas. Sei quen decía, perdone, pero nos están matando. Creo que era no manifesto de Manolo Rivas. Perdone ustedes, pero nos están matando.
Efectivamente. Entonces, bueno, xa digo, hai uns obxectivos moi concretiños, están todo o que é o tema laboral, está todo o que é o relacionado coa violencia machista, está a reforma profunda que ten que haber no poder xudicial, porque estamos vendo non só pola sentenza da manada, sino por outras moitas miles de sentencias que ao longo destes últimos meses están visualizando que o sesgo machista sigue presente no poder xudicial, que incluso a moitas mulleres se lles está aplicando cousas específicas como a terapia da ameaza ou o falso síndrome de alineación parental para castigalas cando mesmo, bueno, pois denuncian abusos ou violencia contra as súas crianzas. Estamos vendo que a nivel de cultura e a nivel de ensino pois sigue estando a ideoloxía patriarcal moi presente nas aulas, moi presente nos medios de comunicación, na produción cultural. Bueno, e logo está todo o relacionado con o tema de cuidados, de
claro,
traballo doméstico.
A mellor o aspecto laboral ou que as estudiantes. Estudiantes e os obreros poñen os puntos sobre as íes, que decía outro, non? Queda máis claro, pero cando din que é iso da folga de cuidados e a folga de consumo? Vamos explicar exactamente en que consiste. Por que
bueno,
chamamos a esa folga?
Efectivamente, aí eu penso que en eso vai a estar o éxito ou o fracaso desta convocatoria. Porque realmente é unha folga moi difícil de facer. As mulleres claro. Asumimos unha porcentaxe moi elevada do traballo dos cuidados, que abrangue non só, bueno, pois o cuidado directo a persoas de idade ou a persoas enfermas e dependentes, sino tamén todo o que é o labor de crianza, de alimentación, de hixiene, non? Todo o que é no ámbito doméstico e
traballo doméstico,
traballo doméstico en xeneral, que é amplísimo,
moitas máis horas que os homes, xa o din os estudios.
E a responsabilidade. Non só é un tema de tempos para min, sino tamén un tema de quen está pensando as 24 horas, que se vai comer o día seguinte, o que hai que marcar, como hai que facelo, hai que ir atender ao pai ou a nai dependentes, ou hai que ir atender aquel familiar, ou estar pendente, que todo iso son valores, ademais, moi positivos, valores que as mulleres asumimos desde os tempos, hai moi tempo, eu creo que desde o principio da historia contada, ¿no? Que asumimos iso e son valores bons, porque son valores humanos e son valores que nos fan unha sociedade, ¿no? Unha sociedade que cuida as personas que o necesitan, que fai que as personas que están no noso ámbito pois que podan ter unha vida digna, pero nos es, o que estamos reivindicando é compartir eses valores, compartir ese cuidado, compartir eses traballos, ¿no? Que non recaiga solo sobre nós. E aparte diso que incluso a nivel de institucións se fagan esforzos e se apliquen políticas que axuden a eses cuidados, ¿no? Entonces, que estamos vendo? Pois, por un lado, que as institucións están relegando as inversións e as políticas de cuidado. Está a lei de dependencia que é
paralizada desde total, anos e
bueno,
tantos
paralizada
anos.
E cando se aplica a con un relentín, o sea, con un nivel de unha dinámica moi pasiva, moi lenta, non? Moi lenta, cando ten que ser algo automático. Se unha persona necesita un apoio á dependencia, o necesita xa, o necesita agora, non se pode esperar meses. Incluso moitas axudas chegan cando esa persona xa faleceu.
Claro, que a esas alturas
supoño que todo o mundo que nos está escoitando coñece estes casos e non hai que explicarlo moito, non? Por onde vamos. Pero aparte disto, xa digo, é moi difícil de facer esta folga. Por iso nos queríamos que as mulleres que nos están escoitando ou que cheguen a ver a necesidade de facelo, pois que fagan ese esforzo, que organicen, que busquen a solidaridade, e se non poden chegar a facelo, porque moitas veces, xa digo, é imposible, pois que simbolicen isto, non? Nos lle propoñemos que todas colguemos o noso mandil
da
xanela da nosa casa.
Eu ano pasado colguei no as 9 da mañán ou non sei, e digo, vou a sacar unha foto. Empezo a pasar yo amigas que ao mellor se iban a olvidar ou se esquecían ou e empezan a mandar a poñer elas mandís. É algo que se coas redes se multiplica, se se multiplica, é algo moi bonito de ver nas ventas.
Eu creo que este ano temos que ver mandís en todas as xanelas desta comarca.
É un xesto de decir.
É un xesto moi
Se non podes, polo menos...
Claro, ti non podes facer a folga de cuidados porque hai unha persona que depende absolutamente de ti, non podes...
Non tes axuda
ou non tes un compañeiro que se solidariza contigo ese día, inda que solo seña ese día e asume ao 100% ese traballo, pois visibiliza a túa solidaridade a través de ese mandil na túa xanela e despois intenta participar nas convocatorias que hai ese día.
Vamos falar
as concentracións desas. Que hai de dos sindicatos esa mañá na cidade de Ferrol
do día 8
e na manifestación que hai pola tarde, pero tamén quería que non se nos esquecera o da folga de consumo, que é moi importante, porque as mulleres somos as grandes responsables da compra da casa, ¿no? Entonces aí tamén nos estamos reivindicando como un poder político para cambiar cousas, cambiar que non se manipule a nosa alimentación, porque queremos dereito á saúde para nós, para as nosas familias, para as nosas crianzas, e queremos chamar atención nese sentido. Queremos ademais chamar atención sobre que non queremos que se mercantilice as mulleres, que se nos mercantilice, non?
Que somos para vender o objetivo.
Efectivamente. Entonces,
rebaixas todo ano, alabamos.
Sí, e aparte os produtos.
E miles de produtos que se destinan a nós.
Que se destinan a
nós. Para que os compremos, vamos.
Claro, produtos que moitas veces nos cousifican, nos convirten en cousas, en reclamo publicitario. Entón, como podemos facer esa folga de consumo? Bueno, pues o víspera, intentar planificar un pouco mellor, ou mandar a un compañeiro ou a un fillo a que faga ese consumo ese día.
Que 8 de marzo se note que vamos a consumir
que
menos,
vamos a
comprar, ou que non vamos
efectivamente
a comprar.
E en todo caso, como a maioría das dependentas dos establecimientos son mulleres, pois intentar que non vaya ninguén, porque tamén esas compañeiras teñen dereito a folga. A veces é difícil exercer ese dereito, porque sabes que o traballo femenino está moi precarizado, hai moita presión, hai unhos contratos, bueno, que sempre están con ameazas e con ameaza deso de reestruturación, de te vas a quedar sin traballo, te vou a poñer a un turno máis difícil para que non o podas asumir, e así a ver si te podes ir. O sea, sempre hai ao redor das mulleres no mundo laboral, nos sectores que están máis feminizados e polo tanto máis precarizados, hai todo, bueno, pues toda unha presión, non? Entón, pois se estas compañeiras non poden facer folga polo que seña, polo menos que os supermercados esteñan baleiros, sería importantísimo conseguilo este 8 de marzo. Por iso nosotras pensamos que aí é onde vai estar a barricada máis importante este ano,
a medida da
sí,
folga.
A folga de consumo e a folga de cuidados, que inclúe o traballo doméstico.
Bueno, 8 de marzo, como dicías, os sindicatos se solidarizan e polas mañán hai concentración, e á tarde hai a manifestación do 8 de marzo normal. Pero antes, o día 3, para que haxa unha visión global, nacional, dese movemento, hai unha manifestación unitaria, o sea, nacional, en Lugo. O ano pasado foi en Vigo e este ano en Lugo, o 3 de marzo.
O 3 de marzo, sí.
Se está traballando ahora mismo a tope por esa manifestación.
Bueno, quen máis está traballando son as compañeiras de Lugo que están facendo, claro, a verdade, van a estar,
as anfitrías,
van a prepararnos un recibimento nesa cidade. Bueno, creo que vamos a pasar un día histórico ali, todas e todos os que queiran acudir a acompañarnos. É un día onde vamos a intentar dar un primeiro pulso do que vai ser ese 8 de marzo. Por iso convidamos a que, bueno, que todo o mundo que poda ir, que acuda a Lugo ese domingo día 3.
Este domingo xa.
Este domingo xa. A Galegas 8M ten, para facilitar o transporte, ten contratado autobuses. Temos varios locais de Ferrol, como son a Librería Galiano e a Papelería Dar en Esteiro, que venden ali bonos a 6 euros para poder acudir a esta cita. E tamén no Sindicato CIGA e no Sindicato Comisións Obreiras tamén se venden bonos. E a maiores, bueno, pois a calquera activista de Galegas 8M dos barrios que se poda coñecer, se lle pode pedir esa información.
Podemos
para que
decir
nos facilite.
A que hora saen eses autobuses e de onde?
Bueno, o cando compras o bono,
pois as paradas.
E aparte diso, pois vas a dar os teus datos e o teu número de teléfono para que se te poda indicar con máis exactitude a que hora pasará pola túa parada. En principio, os autobuses van a facilitar moito porque van incluso recoller xente das Pontes, de San Sadurniño, de Narón, de Ferrol, van pasar por Fene.
Paran en Fene,
van a Vilar do Colo. O seña que vai
haber varios lugares
sí.
Saen as 9:30
da mañán.
As 9:30 da mañán, sí.
Saen as 9:30 da mañán y...
Porque a manifestación é as 12.
Sí, a manifestación é as 12, pero como
hai que
se
agarda, chegar, hai que ir ao sitio.
Se agarda que vai haber bastantes autobuses, pois as compañeras están pedindo que cheguemos antes. Logo ali nos tomamos un café.
Exacto. Danos tempo logo a xantar, porque a volta está prevista para as 5:30.
Para as 5:30, sí. Ademais, tamén se prepararon pois postos de comida que van a facilitar que as persoas que acudamos pois o teñamos máis fácil. Si ben tamén é certo que hai xente que vai acudir en coches particulares porque quere aproveitar para pasar máis a tarde
ali
en Lugo, porque ademais, bueno, creo que o tempo nos vai acompañar. E ademais é antroido, é tempo de antroido, e sempre Lugo é unha cidade moi boa para visitar no tempo de antroido.
Sí.
Que bueno, que algunhas compañeiras veían con preocupación que este 8 de marzo nos cadrada na mitade do tempo do antroido, pero creo que nos estamos convertindo nunha oportunidade tamén, non? Porque bueno, no medio da festa do antroido, que é tempo de salir á rúa, de ir a visitar sitios e participar das festas colectivas que se organizan ao longo de todo o país, pois esta movilización de 8 de marzo tamén ten que ter ese carácter tamén festivo e alegre, non? Que eu creo que é algo que sempre caracterizou
sempre
as movilizacións feministas. Entón, bueno, pois creo que o vamos a convertir tamén nunha oportunidade.
Bueno, últimos días de traballo, sei que andades moi atarefadas porque ou vos mandís polas estatuas de Ferrol o sábado pasado,
sí.
Estades poñendo cartaces, faixas por todas partes para que se visualice, non, esa chamada á manifestación.
Bueno, e máis cousas. Bueno, dos mandís creo que era necesario. O dos mandís creo que é necesario. Moi necesario porque era unha maneira de chamar a esa folga de consumo e de cuidados tan necesaria, non? Iso que nos chamamos esa primeira barricada, esa intensa barricada que ten que estar visualizada. Nos a visualizamos nas estatuas este sábado, pero quen a vai a facer efectiva son todas as mulleres que vamos a colgar o noso mandil na xanela ese 8 de marzo, non?
Sí.
Entón, si conseguimos que todas as rúas e todos os barrios desta comarca teñen o seu mandil na ventana, ese impacto simbólico e visual creo que vai ser importantísimo.
Unha imaxe maravillosa. maravilloso sería.
E nos fixemos esa primeira chamada nas estatuas da cidade e agora vamos, agardamos que a solidaridade entre mulleres pois consiga esa imaxe forte e impactante que será ver as rúas cheas de mandís 8 de marzo. Pero tamén hai outra convocatoria, aparte desa deses mércores de cine que estamos ao longo
martes,
de todo
martes.
O mes martes.
Oxe, a 6:30 oxe.
Efectivamente, de cine que estamos organizando ao longo de todo o mes no Ateneo Ferrolán, pois aparte diso temos tamén o propio día 6 unha homenaxe ás mulleres que participaron na Revolta das Mulleres de 1918 que foi o noso primeiro 8 de marzo, si somos un pouco si facemos xustiza histórica, non? Entón vamos a ir a Sedes, ao monumento que hai ali onde se fai a feira do 13,
sí,
ao monumento que recorda a estas mulleres, e vamos ali a facer un pequeno
o día 6 que é o mércores de Cinza.
Sí. Ali.
E a que hora será?
Pola mañá. Sería pola mañá.
Vale.
Entón, bueno,
outro
pois,
acto máis da comarca.
Sí, vamos a intentar que de aquí a 8 de marzo pois non deixemos de estar aí presentes, non? Na actualidade da comarca, porque creo que nos estamos xogando moito, que decíamos ao principio, non? Non só nos estamos xogando que se dé carpetazo a todas aquelas cousas que temos pendentes por conquistar, senón que, bueno, aí está habendo unha irrupción que non nos sorprende, porque a toda acción, pois creo que lle corresponde unha reacción. E neste caso, a reacción que está vendo as conquistas feministas está sendo forte, está sendo agresiva e está dicindonos que estamos fora do noso sitio, non?
Chama a atención que sean as mulleres contra quen vai dirixidos os primeiros balazos.
Bueno, hai moitos colectivos efectivamente que se fala, ¿no? Que se fala, bueno, de quitar dereitos á inmigración,
sí,
se fala
tamén
das liberdades sexuais, pero as mulleres somos un obxectivo moi importante porque
hay
realmente
memoria histórica e as mulleres.
Porque realmente as mulleres o que levamos con nós é unha transformación profunda da sociedade. O feminismo
pode cambiar o mundo.
Efectivamente, pon patas arriba todo o que significa ese conservadurismo, ese estatus de poder patriarcal que permite a dominación. Porque realmente se basa niso, ¿no? Si ti pensas que alguén pode estar debaixo de ti, si ti pensas que ti eres máis que a outra mitade da sociedade, que a outra mitade da poboación, pois entonces ese supremacismo te permite calquera cousa para seguir dominando, ¿no? Entón, o feminismo o que fai é decir, no, é que aquí todos e todas somos iguais, é que aquí temos dereitos, e que nós non somos un colectivo a reducir a un ámbito do privado, do doméstico. Nos queremos participar en pé de igualdade. Todo isto son ideas revolucionarias, porque ideas que están promocionando a democracia realmente, están profundizando na democracia, e de aí se salta a decir, bueno, a economía hai que democratizala tamén, hai que erradicar a pobreza, hai que limitar a riqueza. Pois de aí se pasa á cultura. A cultura non pode ser excluinte. De aí se pasa a hai que abrir fronteiras, non hai que poñer muros, hai que universalizar dereitos, e polo tanto hai que criar servizos que podan facilitar esa universalidade dos dereitos. O sea, o feminismo fala de transformacións profundas, por iso un obxectivo moi claro de esta dereita extrema que nos ven e que quere afogar estas voces, non? E este clamor popular, ademais con mentiras como feminazis, como que as mulleres somos
que
as denuncias son falsas,
non existe a violencia de xénero por ningures,
con todos os tópicos machistas, mentireiras, manipuladoras, interesadas, falsas,
putas,
efectivamente. Entón, bueno, nos decimos que as denuncias falsas, por exemplo, ¿no? todos os delitos, todos, absolutamente todos os delitos teñen denuncias falsas. Que pasa con os delitos relacionados coa violencia machista? Bueno, pois teñen menos denuncias, isto non o decimos nós, o dice o Poder Judicial, teñen menos denuncias falsas, efectivamente, hai denuncias falsas, pero en todo caso, como pasa co resto dos delitos, habrá que mirar ese ínfimo porcentaxe, pois corresilo, ou que teñen a súa sanción, que teñen a súa solución. Pero no, o que é verdade é que as mulleres están sendo asesinadas, están sendo agredidas, están sendo violadas, están sendo violentadas, polo simple feito de ser mulleres, por manter unhas relacións afectivos sexuais totalmente basadas na desigualdade, e isto, que é o máis preocupante, se está herdando moi e multiplicando na xente máis nova, entre a xente máis nova, que siguen reproducindo este modelo afectivo sexual, que as mulleres xa nos ve, o sea, xa vemos a donde nos leva, ¿no? Entón, é preocupante, e polo tanto creo que hai moitísimas razóns para mobilizarse este 8 de marzo.
Pois, Lupe Cés, foi un placer falar de mulleres de vez en cando tamén na radio, aínda que o motivo sexa ese, no, porque o motivo é ese día da muller 8 de marzo. Moitas grazas, parabéns a todas as mulleres que se están movendo en Ferrolterra e en todo o país, porque ese día se nos vexa.
Bueno, e en todo o mundo, porque é unha convocatoria mundial,
efectivamente.
En todo o planeta, as mulleres, ese día vamos a facer algo. Por pequeno que seña, creo que eso vai a axudar a mover o mundo.
Pois moitísimas grazas, Lupe.
A ti. Chao.